a sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la ni wagati na, an ka fori be aw ye. Denbaya ko minw nila muso la. Bamuso to denbaya kɔnɔ, o bɛ denbaya mago ɲa. K'a sɔrɔ ni muso b'a ɲini na bi ka fara o la. K'a fari wari ko gbɛlɛnw kan o minw b'a jagoya ka taga wari dɔ ɲini fana. Muso b'a sɔrɔ la ko dukɔnɔ baara o bɛ o bari o ɲɛnajɛ ko la. O ma dɔn min kama o bɛ to du ma. K'a ma sɔrɔ ni cɛ bɛ se ka bɔ ka barow kɛ k'a sɔrɔ ni a ka baara ma caya. Baro be lasela aw ma walisa ka jira ko muso ko ka gbɛlɛ denbaya ma hali. A ma fɔ ko wolobaw ma kan ka taga kɛnɛma walisa ka baara kɛ, nka ni a tun kɛra ko muso tun be se ka to denbaya kɔnɔ du ma, o tun be nafa don. Mɔgɔ caaman b'a jatela ko muso danna ka denw de sɔrɔ dɔrɔn, nka o ye miiriya suruman de ye. Duruɲa latigɛ la a be iko ni cɛɛ be tɛmɛ ka to ka kobaw de filɛ, nga muso be a hakili to ko misɛnw la. O de kama tuma caaman la a be fɔ ko muso miiriya ka surun, k'a masɔrɔ denbaya ko misɛnw de be ye ale fɛ. Mɔgɔw k'a kɛ ɲa o ɲama, muso sɛbɛ miiriya ni a jusu be to a ka furubon ni a cɛɛ ni a deenw de kan. A fola ko furubon o be hɛrɛ ko de lajigi mɔgɔ kɔnɔ. Muso kɔnɔ ko be makɛ denbaya ko dama de ye, nka ni a be ko gɛrɛkɛla o min makɛ denbaya ko ye a be o dafa denbaya fana de kama. Katuguni ni a makɛ ale ta ko ye, i b'a sɔrɔ ko a hakili be mɔgɔ gɛrɛw ta de kan. Tuma dɔw la muso b'a ye i ko a ka baara ye gwansan de ye denbaya kɔnɔ, kamasɔrɔ a be minw bɛɛ kɛ a be tila ka o damina jagboya la kɔfɛ. Tiɲɛla muso ka baarakɛlenw tɛ dɔn siɲɛ kelen fɔ minanko ni finikoli o ni baaramisɛn minw be kɛ du ma. O bɛɛ b'a jusu faga katuguni a bena kɔsegi ka o koo kelenw kɛ kokura. Nka wari sɔrɔta min ma ciya dɔ be se ka mara o la o sira de fɛ, kamasɔrɔ mɔgɔ gwɛrɛ tena ta ka o baarakɛ k'a sara. Finiw fana be min o de fɛ kamasɔrɔ a be o ko ni hakili ye. Denmisɛnw ka fini be se ka dan muso fɛ k'a kɛ wari dɔɔni be se ka mara. muso kan ka nya jɔ yɔrɔ jana a ka barako la duma. Muso be nisɔndiya k'a ye ko a sela k'a ka san muganden bila sira ɲuman kan, k'a ye ko a kɛra sababu ye ka se kɛ a denmuso ye ka denbaya minacogo dɔn ka cɛ n'a denmisɛnw mago ɲa. O tuma de la muso bena faamu ko nafa b'a la ka baara kɛ denbaya kɔnɔ. O baara bɔra ko fitiniw kɛ ko de la ni muɲuli ye. Muso ka kɛ so kɔnɔ o be kɛ sababu ye ka cɛɛ sigi so kɔnɔ. Denmisɛnw tɛ miiri ɲɔgɔn bɛn juguw la. Aw k'a miiri k'a filɛ ni muso tun tɛ nin diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko cɛɛ dama de tun be yan. Nga muso mana kɛ yɔrɔ min na fɛn bɛɛ be yɛlɛma. Muso ka baara be mɔgɔ yɛrɛ tacogo fan de fɛ duniɲa latigɛ la. Cɛɛw bena kɛ min ye sini o be bɔ muso ta baara dafalen de la bi tile la. Muso minw be denmisɛnw kalan olu be baara nilenba de kɛra k'a kɛ sebaya min be muso fɛ sungurudenw ka o faamuli sɔrɔ joona.
An lamɛnnikɛlaw, a be Radio Mondial Adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An la menike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba Fokotun, Radio Mondiale Adventiste, 08, BP, 1751, Abidjan, 08. Lamɛnnikɛlaw, aw ka tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan'aw ye.
Amadema mumbe anlamena ni wati nambe au fula. Meleka ye miufo Krista kula Daniel ye. Amena ode kula se auma anka bika biblu kibarula.
Aye chonka miride anka ya fanyo. o koni mandi ala ye aye chon ka miri de o ka ya fanyo goma farali komi bon che madana ba o koni mandi
aiwa asebela Daniel kitabula o surati konondona o aya mwanye warona la ku o dokun bi woroni fla temenin ko o mulina faga mo siete na sike ale nona katuni doka mogo bena katuni yorosenu machi alaba na ke halaki baye iko jibabe cheni ke chumina kelena ke fokata se awati dabant mama cheni ko latigera aiwa yautu miunye jurumoke kake sababu yeka omne katra jonya la oluko kabama wolo taju ya la kateme ufa utaka utunka kira u mafia ka mesia fara ni atunka ka ukisi yuana ka sebe aka kitabu kono usulati follow ayatan kelina la ko ananata mofe nga uma soama nga amata ayere kama asala to kama ama jurumuke
au kaya fanyo goma farali komi bonche madana bau okoni manzi ya
sebera tuni Daniel ka kitabu o surati konondona ka damne o ayamo gane wolo plana ma fola ko o kontiri ni kontiri chama wera ona laidu tien balita nyoye do kon kelin kono ana saraka oni ni li fe on la seli dable do kon tlanche temeniko ala kile kela na ka batole haramule onke asaraka bola yere ka fo kata se o halaki li kela yere halakit mama kiraya kuma ka lokun bi woroni konondon taraba o lokun to tolin tlankela mesia yere tumbe barakela nata kalande unye ka yautu kisi o lokun chemankela o koron san sabani tlankela mesia kanga ka yilun gbengbe yirikan ka sajurmo koson ka saraka oni nilifeun dabla Krista gbengbela wati mina alaka Israel mwoto uni uta alabato suba ama bola ye ula senembe ama machu uka kitabu surati mwani sabana u aya bisabani waro signa lako afle au kasu lakulumbe tu awye saraka uni nilife undabla la Krista satmana fini mintumbe yurasenu makono ka tchi ka ke flaye o farna flaye ni mo bolo note ya otu do ye o maratu katoka o saraka jinita o ladi ka to ni korote o la ala nya korotuguni ka tugu o site kela ala ka denka gingila jirika ale de kela saka jigi non tan ye mi be anka julumu boy
aye chon ka mire de anka ya fanyo
kanga ka yirong bengbe yirikan ka sa jurmo koson ka saraka oni ni defon dabla krista bengbe la wati mina alaka israel moto oni ota alabato suba ama bolaye ola senembe ama macho ka kitabu surati mwani sabana o aya bisabani woro signala ko afle Auka so la kolombeto awi. Saraka ou nini li fe un dabla la krista satmana. Fini mintumbe yorosenouman kono. Ka tchechi ka ke flaye ou farana flaye ni mo bolo note. Ya ou tu dou ye ou maratou. Kato ka ou saraka jenita ou ladi. Kato ni korote ou la alanya korotou ni. Kato ou si teke la. Ala ka denka gengila jirika ale de kela saka jigi non tanye mibe anka julumu boy. Aywa alabana sambi ulumlatmana yesu tiliko kuntiki do kamogo bena kana Jerusalem duchi oni yoro senu mafana aywa tiena romoka uta sorodasi usela Jerusalem ma kachi O labanko sela eko ni oye tieni deye jife. Ankona, ka yeko Gabriel tun kosegila, walisa kana famuli di Daniel ma, surati segina kola, amase ka minko fo aye fora la koni. Ako Daniel, ne nana kana e hakli yele, et lo ma jon e ka kuma mentala, ka fen yele famuli soro. O la senbe amme Daniel kitabu surati konondona o aya mwani flana katase o mwani nanala. O koro de ko ni ambe fen deli ala fe. Afana ba sago jira anade. Ankanga ka atlo majo walisa ka sesoro. Ka sago don. Ka o siratama fana. Anka baraji soro lina ka boafi.
Aywa amba de mao anka bika biblu ki baro la bande yenye. Ao bade make kam Felix de yo lase aoma. Anga nyon ben dungere.
An lamenike lao. Abe Radio Mondial Adventist de lamenike la. Omiye jigya kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana Kitabu tchama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoun, Radio Mondiale Adventiste. 08, BP, 1751, Abidjan 08.
Wati dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ jigiya kan lamɛn ye o tun bɛ min lasira aw ma o ye ko a sɛbɛlen bɛ Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn
minw ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye ase ani kam feliks an ka ɲɔgɔn bɛndo mɛn